Moskova, Venäjä. Kataloginainen. Herra Johnson seisoi etupihalla nauttien auringon lämmittävistä säteistä. Kevät oli Minneapolisissa aluillaan ja luonto valmistautui uuteen elämään. Johnsonin jo aamusta asti odottama postimies karsi viimein puolen päivän aikaan autollaan nurkan takaa ja huudahti ikkunasta. Niinpä niin, you know, yes, yes. Ja heitti paksun katalogin postilaatikkoon. Herra Johnson kiiruhti postikainalossa sisään, kaatoi termospullosta itselleen kahvia ja alkoi kuumeisesti selata katalogia. Hän oli ollut koko viikon kiihtyneessä mielentilassa päätettyään tilata itselleen vaimon. Yksin ei ole hyvä, etenkään näin kevätaikaan, kun puiston penkit täyttyvät rakastavaisista ja kiimaiset kollit mourusivat nurkissa. Katalogin sivulla komeili toinen toistaan kauniimpia naisia, joilla oli yliopistokoulutus, monipuolinen kielitaito, hyvä perhetausta, huumorintaju ja harrastuksena ruoanlaitto. Valinta oli tuskallisen vaikea, sillä herra Johnsonilla ei Yhdysvaltain lain mukaan saanut olla kuin yksi vaimo. Yhdestä asiasta herra Johnson oli ehdoton. Vaimon oli oltava älykäs. Muuten he olisivat liian erilaisia eikä suhde toimisi. Kauneudesta ei luonnollisesti olisi mitään haittaa, hän lisäsi, ja tuijotti naisten vaaleansinisiä silmäluomia ja tulipunaisia huulia. Kylläpä maalaavat itseään, hän ihmetteli. Nuorikkokandidaattien sorjat varret miellyttivät herra Johnsonin silmää toisin kuin maannaisten hieman tuhdimmat muodot. Kauniita ovat kaikki, hän totesi, ja mietti olennaisimpia vaatimuksia, kuten keittotaitoa. Hänen suunsa vettyi pelkästä hampurilaisten ja kurpitsapiirakan ajattelemisesta. Kielitaito oli myös välttämätön, vaikka toisaalta Amerikan englantiahan puhutaan kaikkialla maailmassa, herra Johnson järkeili. Hän sai karsittua katalogin tuhansista naisista 72 yksilöä loppusuoralle. Nämä asuivat niin eri puolella Venäjää, että haastattelu paikan päällä olisi tullut aivan liian kalliiksi. Herra Johnson arasteli eläkesijoitustensa käyttämistä ja päätti rajoittaa haun Moskovan alueelle. Katalogin laatinut Matrimonio-niminen yritys järjesti sinne käteviä pakettimatkoja 3000 taalalla. Herra Johnson tarttui siltä istumalta luuriin ja varasi itselleen paikan seuraavalle matkalle. Viikkoa myöhemmin herra Johnson istui lentokentällä ja odotti pääsyä Aeroflotin koneeseen. Matkan ohjelma hieman mietitytti, sillä matrimoniosta oli lähetetty vain lentoliput. Koneessa herra Johnsonin jännitys vaihtui harmistukseksi. Hän huomasi, että satakunta muuta Yhdysvaltain kansalaista oli matkalla Venäjälle samalla asialla. Pelko kovasta kilpailusta epäilytti. Entä jos hän joutuisikin palaamaan yksin kotiin? Lentokoneen ahdas istuin karisti muut huolet nopeasti mielestä. Herra Johnsonin lähes 150 läskikiloa pursuivat käsinoille ja vieraisille istuimille. Turvavyökin osoittautui aivan liian lyhyeksi. Keijukaisille, hän tuhahti, mutta lohdutti sitten itseään ja vieressä kärvisteleviä kohtalotovereitaan. Onneksi lento kestää vaivaiset 13 tuntia. Lentoemäntä saapui paikalle, kuin olisi lukenut tuskaisten matkalaisten ajatukset ja tarjosi ilmaista vodkaa. Herra Johnson huokasi syvään, siemaisi lasin yhdellä kulauksella ja sammahti. Lentoemäntä herätti nukkuvan Johnsonin. Tämä säpsähti ja riemuitsi, että oltiin perillä. Ilo oli kuitenkin ennenaikainen, sillä koneessa alkoi lounastarjoilu. Ruokalistalla oli venäläiseen tapaan mustaa kaviaaria pahtoleivän kera. Mitä moskaa? Meillä päin tällaista syötetään eläimille, herra Johnson valitti vierustoverilleen aterian nähdessään. Niinpä niin, you know, jees jees, tämä vastasi hymyssä suin. Kontinentaalilla olisi tarjottu hampurilaisia, herra Johnson ärähti kuuluvasti, jotta muutkin huomaisivat epäkohdan. Niinpä niin, you know, jees jees, vierustoverit myhäilivät. Herra Johnsonin sydäntä lämmitti, että matkalla oli mukana sielun veljiä. Meillä on mahtava viikko edessä, hän suitsutti ja sai naapurin hymyilemään koko valkaistun ja oikaistun hammasrivistönsä leveydeltä. Herra Johnson tunki lopunkin mustan mönjän suuhunsa peläten, ettei muutakaan olisi tarjolla. Pöyristyttävän pahaa makua ei saanut pois edes lentoemännän tarjoilemalla champanjalla. Kauheaa tiskivettä! Kontinentaalilla olisi sentään ollut Coca-Colaa, hän irvisti. Vierustoveri nyökytteli päätään kuin vieteriukko, mistä Johnson sai uutta puhtia. Hän saarnasi kärryjensä takana hääriville lentoemännille. Meillä Amerikassa osataan vaatia hyvää palvelua ja laadukkaita tuotteita, ja siksi niitä on myös tarjolla. Ruoan jälkeen torkut maistuivat. Uni oli kuitenkin epämukavan olon takia levotonta, ja matkamies heräsi hiestä märkänä painajaisestaan. Hän kääntyi hätääntyneenä vierustoverin puoleen. Venäjä ei taida olla kovin turvallinen maa meikäläisille. Mitä jos IRA:n muslimit ja muut terroristit saavat vihiä näin suuren amerikkalaisen turistiryhmän tulosta maahan ja tekevät pommiattentaatin? Naapurin kestohymy hyytyi. Herra Johnson alkoi väännellä käsiään epätoivon vallassa. Miten hän ei ollut tullut ajatelleeksi asiaa aikaisemmin? Oliko matka sittenkin vikatikki? Sisuksissa myllersi ja seuraava huolenaihe pulpahti jo mieleen. Miten venäläinen nainen sopeutuisi periamerikkalaiseen elämäntyyliin? Johnson oli kuullut puhuttavan kulttuurishokista, jonka uuden kotimaan vauraus synnytti. Käytävän toisella puolella istuva vierustoveri tiesi kertoa, että venäläisillä ei ollut edes kunnollisia käymälöitä, vaan asiat toimitettiin ulkohuussissa seisoallaan. Naiselle olisi ilmeisesti opetettava kaikki kädestä pitäen. Herra Johnson kauhisteli edessä olevaa urakkaa. Vaihtoehdot olivat kuitenkin vähissä. Venäläisnaisen kanssa samassa hintaluokassa oli joitakin musliminaisia, mutta näiden maahantuonti oli kielletty osana presidentin kaukoviisasta terrorismin vastaista kampanjaa. Sitä paitsi muslimit verhoutuivat ikäviin kaapuihin ja rätteihin. Kyllä Venäjä oli sittenkin paras vaihtoehto hintatietoiselle, herra Johnson tyynytteli itseään ja vaipui takaisin horrokseen. Moskovan lentokentällä seuruetta oli vastassa matrimonion johtaja, rouva Jelena Hutsuvskaja. Herra Johnson käveli tämän luo Yhdysvaltain minilippua heiluttaen ja ojensi hikisen kätensä tervehdykseen. Jelenan balleriinamaista vartaloa peitti minihame ja piukea paita. Plastiikkakirurgin aistikkaasti suurentamat rinnat kiinnittivät Johnsonin katseen paidan auliiseen kaulaukkoon. Matka jatkui linja-autolla kohti kaupungin keskustassa sijaitsevaa 9 tähden hotellia. Herra Johnson ihmetteli harmaata maisemaa ja liikennemerkkien ja mainoksien outoja kirjaimia. Hän tavasi viereisellä kaistalla ajavan auton perästä sanan Volvo. Onhan täällä sentään jonkinlaisia autoja, tosin ovat vain karvalakkiversioita amerikkalaisista autoista, hän viittoi vierustoverilleen. Katson nyt tuota amerikkalaista Volvoakin. Hassua, että se kirjoitetaan täällä aivan eri tavoin kuin kotona. Vierustoveri kurkotti katsomaan mustaa autoa ja totesi hymyssä suin. Niinpä niin, you know. Yes, yes. Herra Johnsonin valtasi isänmaallisuuden puuska. Hän huikkasi Jelenalle linja-auton etuosaan. Tuomme kauniille emännällemme terveiset Amerikan Yhdysvalloista. Lähde sinäkin, Jelena, kanssamme pois täältä kurjuuden ja kommunismin keskeltä. Kestää vielä kauan ennen kuin nämä harmaat betonimöhkäleet saadaan revittyä alas ja tilalle rakennettua uusia ja ehompia. Vierustoveri nyökkäsi hyväksyvästi elähdyttävälle puheelle ja heilutti kädessään herra Johnsonin minilippua. Jelena tyydytti matkalaisten uteliaisuuden ja kertoi tulevasta ohjelmasta. Illalla olisi luvassa opastettu ostosretki Stockmannin tavarataloon, ja jo seuraavana aamuna miehet pääsisivät tapaamaan vaimokokelaita. Jelena opasti herrasmiehiä pistämään arvotavaransa piiloon kaupunkikierroksella. Rahat piti pitää vyötärölaukussa ja kerralla sai olla mukana vain sen verran, mitä yhdessä illassa arveli kuluttavansa. Herra Johnson suunnitteli ottavansa mukaan $1,000, sillä oli kuullut paikallisen hintatason olevan alhainen. Linja-autosta poistuessaan hän jätti kuljettajalle muhkean juomarahan kiitokseksi turvallisesta matkasta. Stockmannilla seurue ihasteli runsasta tarjontaa, joka sisälsi myös amerikkalaisia tuotteita kuten Chanelin hajuvettä ja Ferrari-paitoja. Herra Johnson olisi halunnut ostaa baseball-keräilykortteja ja cheerleader-huiskia lahjaksi tulevalle naisystävälleen. Jelena pudisti päätään ja sanoi joutuvansa tuottamaan pettymyksen. Näitä tuotteita ei edes Stockmannin laaja valikoima sisältänyt. Toivuttuaan tyrmistyksestä herra Johnson kertoi Jelenalle Amerikan demokratiasta, jota mainitut tuotteet edustivat. Amerikassa kaikilla on mahdollisuus saada hyvää palvelua ja hienoja tuotteita. Mitä meiltä ei löydy, sitä ei tarvita. Paremman puutteessa herra Johnson päätti ostaa itselleen tuliaisiksi maatuskanuken. Siitä saisi hyvän maalitaulun ampumaharjoitteluun. Paketti sisälsi kaikkiaan 9 erikokoista maalia. Koska nukkepaketin hinta oli vaivaiset $100, herra Johnson jätti kassalle reilun $50 juomarahan. Hän maksoi suurieleisesti vetämällä setelit yksitellen irti paksusta dollarikääröstä. Jelena hykerteli vieressä. Häntä odotti muhkea proviisio ja jotakuta onnen tyttöä valoisa tulevaisuus unelmien maassa. Kun ostokset oli tehty, matka suuntautui kohti venäläistä perinneruokaa tarjoavaa hampurilaisravintolaa McDonald'sia. Kävely alkoi uuvuttaa herrasmiehiä ja joukosta kuului nurinaa. Herra Johnson totesi Jelenalle, että oli kulkenut sinä iltana jalkaisin enemmän kuin koko elinaikanaan. Kidutuksesta seuraisi varmasti kipeitä rakkoja, joita kehitysmaan terveydenhuolto ei pystyisi asianmukaisesti hoitamaan. Onneksi ravintola siinsi jo horisontissa. Loput 10 metriä taittuivat rasvaa tihkuvan hampurilaispihvin kiltosilmissä. Herra Johnsonin teki mieli jotain oikein paljon. Hän pyysi Jelenaa tilaamaan itselleen tupla-annoksen Freedom Friesia ja 6 Big Mac-hampurilaista. Jelena toisti tilauksen, vaikka ei ollut kuullutkaan mistään vapaista ranskan perunoista. Myyjätär muljautteli hetken silmiään ja poistui keittiöön konsultoimaan kokkia. Palatessaan hän selitti jotain Jelenalle, joka käänsi. Valitettavasti Freedom Fries on päässyt loppumaan, mutta kelpaisivatko tavalliset ranskan perunat? Herra Johnson tulistui. Hän ei söisi ranskalaisia eikä mitään muutakaan ranskalaista. Typerät ranskikset olivat kieltäytyneet hyökkäämästä Yhdysvaltain rinnalla terrorismia ja Saddam Husseinin joukkotuhoaseita vastaan. Mitä nämä takapajuiset venäläiset oikein kuvittelivat? Senkin kommunistit. Minä syön ainoastaan amerikkalaisia Freedom Frieseja, Johnson tiuskaisi. Jelena supatti tarjoilijalle, että tämä voisi tuoda tavallisia ranskan perunoita ja maalata vesiväreillä herra Johnsonin annoksen päälle tähtilipun. Herra Johnson siunasi annoksen saatuaan sitä, että mukana oli niin etevä opas. Seuraava yö kului WC:ssä, sillä ranskan perunoiden tähtilippu oli maalattu kraanaveteen tehdyillä vesiväreillä. Vatsanväänteet helpottivat onneksi aamuun mennessä. Väsynyt mies puki ylleen uudet farkkunsa ja lenkkarinsa. Hän laahusti alakerran suureen saliin, jossa oli pieniä pöytiä 3 rivissä. Jokaisessa pöydässä oli 2 tuolia, muistilehtiö, kynä ja maljakollinen erivärisiä muovikukkia. Ovella Jelena kehotti miehiä riisumaan kengät jalasta, sillä se oli kuulemma Venäjällä tapana aina sisään tullessa. Herra Johnson protestoi. Uudet hienot lenkkarit olivat osa hänen urheilullista imagoaan, ja kaiken kukkuraksi alla olevat sukat olivat reikäiset. Sitä vartenhan täällä oltiin. Taloudenhoitaja oli saatava parsimaan riekaleet kasaan. Herra Johnson istui kauimmaisessa pöydässä ja piilotteli sukkiaan pitkän pöytäliinan helmoissa. Pian hänen eteensä istui Irina Stekoltsikova, 28-vuotias filosofian tohtori Pietarin yliopistolta. Hänellä oli sujuva saksan ja latinan kielitaito sekä rotisseur-kokin pätevyys. Rotunainen, herra Johnson tuumi aloitti. Haluan jakaa kanssasi amerikkalaisen unelman. Tarjoan sinulle lämpimän sylini lisäksi taloudenhoitajan toimen luonani. Olen vakavarainen, eläkkeellä oleva palomies ja pidän countrymusiikista. Irina nyökytteli päätään ja hymyili hurmaavasti. Herra Johnson jatkoi myyntipuhettaan aina kellon soittoon asti ja ahmi Irinan pitkiä sääriä silmillään. Tuli parin vaihdon aika. Irina kiemurteli piukassa mekossa ylös penkiltään ja herra Johnson pelästyi, että joku muu saattaisi kaapata hänet. Hän etsi Jelenan, kiskaisi lompakkonsa takataskusta ja alkoi laskea sopivaa varausmaksua. Jelena toppuutteli ja otti aikalisän. Hänen olisi ensin keskusteltava Irinan kanssa 2 kesken. Kun Jelena kertoi herra Johnsonin tarjouksesta, Irina mietti kuumeisesti, miten kieltäytyä. Hän muistutti katalogiesittelystään, jossa luki: etsin nuorta, urheilullista, akateemisesti koulutettua ja menestyvää pörssimeklaria New Yorkista puolisokseni ja lasteni isäksi. Jelena ei lannistunut, vaan sepitti: herra Johnson hakee vaimoa pojalleen, joka on juuri sitä, mitä sinä haet. Irina vaikutti epäuskoiselta. Miksi poika ei ollut tullut itse vaimoa valitsemaan? Jelena kiiruhti selittämään, että tämä oli kiireinen ja toisaalta niin varma Irinasta katalogin perusteella, että oli valtuuttanut isänsä hoitamaan asian. Irinan ilme kirkastui, mutta hän halusi vielä nähdä pojan kuvan. Jelena veti käsilaukustaan komean, tummatukkaisen miehen kuvan, joka oli hänen serkkunsa. Naiset palasivat herra Johnsonin pöytään hymyssä suin. Irina on hyväksynyt tarjouksenne. Voitte maksaa minulle välitysmaksun käteisellä, niin pääsette lähtemään heti aamulla Yhdysvaltoihin nuorikkonne kanssa. Herra Johnson kaappasi Irinan ihastuksissaan syliinsä ja moiskautti suudelman molemmille poskille. Hän latoi Jelenalle pöytään $5,000. Juomarahaa hän lisäsi setelipinon päälle vain $10, sillä rahat alkoivat olla vähissä. Seuraavana aamuna Jelena saattoi pientä juomarahansa sadatellen nuoren parin lentokentälle. Menestystä, herra Johnson. Muistakaa, että meiltä voi myös adoptoida eri-ikäisiä lapsia. Herra Johnson punasteli Irinan käsipuolessa ja myhäili: niinpä niin, you know, yes, yes. Oli tullut aika aloittaa yhteinen matka. Lentokoneessa herra Johnsonin mielessä kangastelivat kuvat alastomista venäläisnaisista, joita hän oli nähnyt lukuisissa pornoelokuvissa. Tytöt hyppivät ilman vaatteita kadulla ja rakastelivat villisti kuin eläimet. Toivottavasti Irina ei tekisi sitä kuitenkaan Amerikassa, sillä siellä se ei ollut millään lailla hyväksyttävää edes elokuvissa. Herra Johnson pohti, että hän muuttaisi Irinan kanssa varmuuden vuoksi hieman syrjäisempään kolkkaan. Ehkä myös kirkossa käyminen auttaisi nuorikkoa omaksumaan periamerikkalaisia arvoja. Perillä Minneapolisissa Irinaa odotti yllätys. Taksi pysähtyi asuntovaunukylän eteen ja herra Johnson johdatti hänet rähjäiseen, tupakasta tunkkaiseen asuntovaunuun. Penkin päälliset olivat kuluneet ja keittiönurkkaus pursusi homeisia astioita. Sitä paitsi herra Johnsonin deodorantti oli pettänyt pahemman kerran. Irina rohkaisi mielensä ja kysyi herra Johnsonilta, koska hän pääsisi tapaamaan tämän poikaa. Herra Johnson pudisteli päätään ymmärtämättä sanaakaan saksankielisestä kysymyksestä. Latinastakaan ei ollut apua, mutta onneksi Jelena oli kertonut, että herra Johnsonin poika puhuisi sujuvasti latinaa. Irinan ei auttanut muu kuin odottaa, että poika tulisi noutamaan hänet. Herra Johnsonin pitkään tukahdutetut himot heräsivät kotiin päästyä. Hän riisuutui ja kävi sängylle makaamaan. Irina katseli ihrakasaa inhoten, mutta tulkitsi eleen kulttuurien väliseksi eroksi. Ehkä Amerikassa oli tapana, että isä makaa poikansa tulevan morsiammen. Niinpä Irina päätti uhrautua ja antautua herra Johnsonille. Toimitus kesti pari minuuttia. Vaikka Amerikassa kaiken pitäisi olla niin suurta, niin se ei ainakaan koske ihan kaikkea, Irina mietti mielessään ja käänsi kylkeä. Herra Johnson huokaisi: niinpä niin, you know, yes, yes.